volim te. Jer milostiv si, vjeran u dane sve, tvoja ruka čuva me. Sve od jutra pa do trena, kad glavu polegnem, ja pjevat ću kako dobar je Bog. U čitav život ti si vjera, u čitav život tako si dobar. Sa svakim dahom kojeg uzmem, ja pjevat ću kako dobar je Bog. Volim tvoj glas i kroz vatru kad me vodi, u tami si bliže nego itko drugi. Sad znam te kao oca, ko prijatelja svog, i svjedok sam kako dobar je Bog. Moj čitav život ti si vjera, tako si dobar. Sa svakim dahom kojeg uzmem, ja pjevat ću kako dobar je Bog. Dobrota me tvoja traži i ne odustaje, dobrota me tvoja traži i ne odustaje. Život polažem, sebe predajem i tebi dajem sve. Dobrota me tvoja traži i ne odustaje. Moj čitav život ti si vjera, čitav život tako si dobar. Sa svakim dahom kojeg uzmem, ja pjevat ću kako dobar je Bog. Ja pjevat ću kako dobar je Bog.
Dragi slušateljice, dragi slušatelji Radio Marije, sve vas lijepo od srca pozdravljamo našim najdražim pozdravom. Hvaljen Isus i Marija. Pozdravljam sve vas koji ste u ovu subotu, u ovaj, pa ne bih rekao baš još uvijek prekasni sat, ali u svakom slučaju ovaj večernji sat, u svoje radioprijemnike, bilo da ste u svojim domovima, u svojim automobilima, možda se vraćate s nekog lijepog izleta ili ne daj Bože s posla ovako kasno. Pozdravljam naravno i sve vas koji nas pratite putem YouTube kanala Pitaj svećenika, Facebook streaminga Radio Marije i Instagram profila Pitaj svećenika. Mi se nalazimo u još jednom podcastu Pitaj svećenika. Evo, iza nas su zaista veliki i sveti dani. Dani Vazbenog Trodnevlja, nedjelje Uskrsnuća Gospodinova, nedjelje Božjega Milosrđa. Mi smo dodatno nekako posebno ispunjeni i radosni i zbog toga što smo se vratili sa hodočašća Majci Božjoj u francusko svetište Lourdes, gdje smo zaista imali prilike posvjedočiti, osvjedočiti se zapravo i o rijeci hodočasnika koja je ondje prisutna, ali isto tako i puno naših sunarodnjaka. Vjerujem da ste i u svojim obiteljima ili barem među poznanicima isto tako prepoznali da je došlo vrijeme krizmi, vrijeme prvih svetih pričesti, sezona vjenčanja je otvorena nakon Uskrsa i vjerujem da isto tako jako puno obaveza i izazova na tom polju i na tom planu postoji i u tom smislu nam je drago da možemo nešto malo i o tome danas reći ukoliko bude naravno prilike i potrebe. Ono što je jako važno je da svaki sakrament kojeg slavimo, bilo da se radi o sakramentu ženitbe, bilo da se radi o krštenju, potvrdi ili prvoj svetoj pričesti, treba ne odrađivati ili obavljati, nego zaista od srca slaviti i zapravo želeći primiti taj sakrament, želeći primiti onu milost koju nam svaki pojedini sakrament daruje i stavlja pred nas. Na tragu brojnih medijskih napisa koje su se kroz zadnje vrijeme, u posljednje vrijeme pojavljivali u medijima, posebno lokalnim, primijetili smo da se u mnogo čemu povlačio, da tako kažem, slučaj svećenika koji je uskratio odrješenje osobi koja živi nevjenčano. Pa ćemo se malo osvrnuti najprije na to, budući da su čak 2 do 3 pitanja u posljednjih mjesec dana upravo došla na tu temu. Prije svega, treba početi uvijek pozitivno, odnosno sakrament svete ispovjedi uvijek ima i treba imati jedan pozitivan učinak na osobu, gdje se naravno putem odrješenja, putem valjane ispovjedi opraštaju svi naši grijesi, zadobiva se ponovno ona krsna milost, krsna čistoća, krsna nevinost i u tom smislu svećenik je samo služitelj sakramenta. I u tom smislu, dakle, ne može sakrament dijeliti onako kako se njemu svidi ili onako kako je mu je netko simpatičan ili mu nije simpatičan. Postoje uvjeti za primanje svakoga sakramenta i postoje uvjeti, odnosno postoje određene situacije unutar kojih je neki sakrament nemoguće primiti. Kada govorimo o tom, o toj temi, o tom, evo da tako kažem, sve većem broju slučajeva u kojima žive i brojni naši sunarodnjaci i naši vjernici, katolici, prije svega treba reći da je to uvijek nekako, rekao bih, nešto što nitko ne planira. Dakle, nitko ne planira da mu brak propadne. Dakle, nitko se ne, bar se nadam iskreno, da nitko svjesno ne ulazi u sakramentalnu ženitbu sa ciljem da ju uništi, s ciljem da ju razvrgne. Dakle, inače bi to bio neki ozbiljan poremećaj u glavi sa čovjekom i u srcu i u glavi. I u tom smislu, dakle, treba poći uvijek od toga. Dakle, to je uvijek neka, to je uvijek jedna neredovita situacija, jedna situacija, ponavljam, koju si sigurno nitko ne želi. S druge strane, treba, kad o ovoj temi govorimo, govoriti i o nečemu o čem sam više puta govorio u ovom našem podcastu, pa zato neću duljiti, u prijašnjim podcastima možete o tome nešto više slušati. Dakle, razlog ili uzroci koji dovode do rastava, do razilaženja brakova nisu nikada ne započinju u samom braku, nego velika većina ozbiljnih problema započinje i prije ulaska u brak, zbog toga što se puno stvari ne komunicira jasno, ne razgovara se dovoljno niti iskreno, ili se odgađaju neki razgovori za brak, pa onda razgovarat ćemo o tome kad budemo u braku i tako dalje, i zapravo on zbog toga dolazi do, zbog toga i zbog brojnih možda neispunjenih očekivanja na koja realno na neka očekivanja imamo pravo, na neka nemamo, i onda zapravo dolazi tu do razilaženja. I onda se često dogodi da taj prvi brak koji je sklopljen, ne znam, u možda nekim malo ranijim godinama, ranijim ne za neka vremena, nego raniji za vremena u kojima mi živimo, a to su 23. četvrta godina, to se danas već smatra ranim ulaskom u brak, da nekako taj brak koji se u toj dobi sklapa možda ne uspije zbog nedovoljne zrelosti, spremnosti, razumijevanja i tako dalje. I onda ljudi tek u 30-ima ili kasnije, čak i 40-ima, zapravo shvate tko su, shvate što u životu žele i ne žele i tako dalje. I onda u tom smislu već jedan brak imaju iza sebe i onda u tom trenutku naiđe osoba s kojom to mogu podijeliti i onda naravno tu dolazi do jedne opravdane, objektivne, moralne dileme. S jedne strane smo susreli osobu koja, s kojom žele provesti ostatak svog života, s druge strane imaju zapreku prethodne ženidbe. U tom smislu treba jasno reći da svatko onaj tko se odluči na zajednički život prije braka, odnosno čak i ne, kada nema mogućnosti za sakramentalnom ženidbom, to je ono što je zapravo uvijek najneugodnije čuti, ali to se isto mora reći jer to je istina. Dakle, u tom trenutku je osoba odabrala drugu osobu ispred sakramenata. I to je najvažnija istina koju treba dobro razumjeti. Dakle, osoba koja se odluči na život prije braka, nevjenčano, ona je odabrala da je njoj ta osoba važnija od sakramenata. I ne može, kako se mi ono znamo nekad reći u našem hrvatskom jeziku, tražiti onda i ovce i novce. Dakle, u tom smislu je jasno i spremno to odabrala i ne može računati s tim da će se nešto s vremenom promijeniti u crkvi po tom pitanju, zato što crkva svoj nauk po tom pitanju sigurno neće mijenjati, zbog toga što je život u drugom nesakramentalnom braku, dakle, jednak životu u preljubu. Najčešće se zapravo događa da vjernici niti ne pokušaju možda tražiti proglašenje ništavosti prethodne ženidbe, nego već ulijeću, da tako kažem, i ulaze u drugu vezu, odnosno u drugi, naravno ne sakramentalni, ali civilni brak. I to nam zapravo govori o tome kako smo mi, da tako kažem, zbrkani od samog početka. Dakle, mi totalno krivim redoslijedom radimo stvari. Dakle, umjesto da tako kažem, pokušamo počistiti svoju prošlost prije nego što se upuštamo u nekakav drugi odnos, mi gomilamo odnos na odnos i onda nam je u svemu tome naravno kriva crkva ili nam je kriv neki svećenik koji je eto zločest i on sebi uzima tu za pravo da on mene osuđuje. Nitko nikoga tu ne osuđuje osim vi sami sebe koji se odlučite na takav način života i vi to znate u tom trenutku kad se na to odlučite. I u tom smislu, dakle, nikome to ne bi trebalo biti, dakle, barem jednoj zreloj, ozbiljnoj, odrasloj osobi bi to trebalo biti jasno. Dakle, svatko ima pravo, naravno, odlučiti se, opredijeliti se za način života koji god želi, jer mi živimo u slobodnom društvu, ali jednako tako postoje posljedice za naše odluke. I u tom smislu, imajući u vidu da je to jako teško i zahtjevno, dakle, naravno, pogotovo ako netko ostane sam u 35. i 40. godini života kada, da tako kažemo, ima još cijeli život pred sobom, uvjetno rečeno, onda je naravno uvijek teško pomiriti se s tim da je možda jedina opcija za sakramentalni život samoća, odnosno život u čistoći. U tom smislu, dakle, tu treba s naše strane, sa strane svećenika i od strane ispovjednika koji se susrećemo s takvim ljudima, puno razumijevanja i puno se tu može zapravo postići jednim civiliziranim, normalnim kršćanskim razgovorom bez. Dakle, vi možete nekome, da tako kažem, uskratiti odrješenje i da ta osoba nakon toga zaista razumije zašto se to dogodilo, da to prihvati i da pomirena nekako s tom situacijom trenutno ode iz ispovjedaonice. A opet se to naravno može i na loš način komunicirati i na loš način, da tako kažem, izvesti i onda naravno da se osoba tu osjeća nekako odbačenom i neprihvaćenom. Ali zapravo u dubini svega toga leži odluka osobe da joj je u ovom trenutku njezinog života važnija ta treća osoba od sakramentalnog života, što naravno treba prihvatiti isto tako bez osude. Ne kažem da je to u redu, niti kažem da je to dobar izbor, ali to je izbor na koji naravno svatko ima pravo i u tom smislu to treba ispoštovati. A također prema osobama koje imaju te, kako papin dokumenta Moris Laetitia o tome govori, dakle, te neredovite situacije, treba uvijek gledati očima milosrđa i ponavljam, ne samo od strane svećenika, nego i svih onih koji rade sa obiteljima, koji rade s ljudima, imati najprije razumijevanja, jer Isus je uvijek tako nastupao, dakle, Isus je uvijek polazio od čovjeka koji je u potrebi, od čovjeka koji je u nekom stanju koje, kako kaže enciklika, nije redovito, ali s druge strane opet je i svakog čovjeka dočekivao i na neki određeni način prihvaćao osobu, a razdvajao grijeh od osobe. I to je ono što je naravno naš zadatak i naša dužnost. Nitko od nas svećenika se nije zaredio, to vas sigurno mogu uvjeriti, zato da bi nekome uskraćivao odrješenje. Dakle, to je svakako jedna od najružnijih i najtežih situacija u kojima se kao svećenik možete naći. I o tom isto tako treba otvoreno razgovarati, jer vi vjernici nekada samo gledate sebe i samo gledate svoju poziciju i samo gledate kako ste vi jadni oštećeni, a nikad ne gledate ili jako malo vas gleda perspektivu nas svećenika, kako je nama u tom trenutku kada moramo se držati do kraja Božjih zapovjedi, na kraju krajeva ispoštovati ono što smo sami obećali na svom ređenju da ćemo ispoštovati, a to je Sveto pismo i to je nauk crkve. I u tom smislu ja vam danas govorim koliko je to jako zahtjevno i teško i tužno. Naravno, nismo se zato redili. Postoji još jedna situacija u kojoj je opravdano uskratiti odrješenje, a to je kada osoba ne pokazuje niti jedno zrno kajanja, niti nakanu da se popravi i da uopće poradi na sebi i na svojim slabostima. I u tom smislu takav dolazak na ispovjed nema nikakvog smisla, ne treba niti ići na ispovjed dok ne donesemo odluku da ćemo dati sve od sebe, da ćemo se boriti protiv grijeha i da ćemo dati sve od sebe, da ćemo surađivati kako bi surađivali s Božjom milošću. I u tom smislu, dakle, treba voditi računa da nije samo to pitanje života nevjenčano gdje se uskraćuje odrješenje, nego jednostavno i tamo gdje postoji nedostatak kajanja, odnosno izostanak kajanja potpuni, niti postoji neka želja i nakana da se primi sakrament. Napominjem da svaka ispovijed u kojoj se nešto laže, dakle prešućuje ili izvrće, svjesno i namjerno, da je svaka takva ispovijed svetogrna, odnosno ništava. Takva ispovijed se smatrajte kao da se nikada zapravo nije dogodila i na kraju krajeva to je onda i grijeh dodatno, jer se vrijeđa dostojanstvo samog sakramenta. Dakle, nema nikakvog smisla ići na ispovijedi, selektivno se ispovijedati, selektivno govoriti o nekim stvarima ili pokušati ih uljepšavati ili umanjivati svoj grijeh, jednako kao što nema smisla niti uvećavati svoj grijeh, niti dramatizirati oko nekakvih sitnica koje su objektivno mali grijesi, pa ih onda svjesno uvećavati kako bismo, eto, ne znam što, ispali sveti ili pobožni ili ponizni u Božjim očima. Dakle, sakrament ispovjedi treba resiti iskrenost prema sebi, prema Bogu, u skladu sa stupnjem svijesti, stupnjem spoznaje koju mi u tom trenutku imamo o sebi i o svom moralnom životu. I u tom smislu, evo, uvijek je dobro malo o tome govoriti, posebno zato što ste mnogi pristupali sakramentu ispovjedi pred sam Božić, mnogi od vas ćete isto tako i kumovati na krizmi, prije toga, dakle, će se svakako trebati ispovjedati, a također prije samog vjenčanja. Jedno od pitanja na ovome tragu je bilo kako se mogu mladenci koji, to jest zaručnici koji žive zajedno prije braka, ispovjedati prije svog vjenčanja. Pa ispovjedat će se dan prije svog vjenčanja, neće se ispovjedati 6 mjeseci prije svog vjenčanja. Dakle, to je zapravo u praktičnom smislu zapravo vrlo jednostavno rješava. Dakle, ispovjedat će se dan prije svog vjenčanja, ali koji dan prije, i u tom smislu će se, nadam se, suzdržati od bilo kakvog grijeha do svog sakramenta ženidbe. Evo, u tom smislu smo htjeli se osvrnuti malo na tu temu. Druga tema se veže zapravo na nešto potpuno drugo. Hvaljen Isus i Marije, kad sam ostala trudna s prvim djetetom, muž i ja smo se dogovorili da će se zvati Ante, ako bude dječak. Iz tog razloga sam u vrijeme trudnoće, koja je bila i mentalno teška za mene, ali i na svaki drugi način, često sam se molila Svetom Antonu, koji mi je stvarno puno pomagao. No ipak u naš život došla je djevojčica koju smo na kraju dali ime Leona. Sada sam ponovno trudna i ovog puta očekujemo dječaka. Termin je za 2 mjeseca. No već sam nedavno bila hospitalizirana i bojala sam se da bi se moglo dogoditi što i ranije. Mi još ne znamo ime za dijete iz jednog jedinog razloga. Muči me, trebamo li mu dati ime Ante, pošto je prvi puta bio dječak. Ima imena koja mi se sada više sviđaju, ali bojim se da imam grižnu savjesti zbog duga prema Svetom Anti. Pa zapravo nema tu puno neke dvojbe. Mislim da je poruka zapravo sasvim jasna. Ako vam je Sveti Ante prvi puta pomogao i prvi put se, dakle, djevojčica se nazvala Leona, hvala dragom Bogu, drugi put ste dobili dječaka koji će se roditi oko Antunova, mislim da tu zapravo nema neke dvojbe kako trebate nazvati dijete, jer na kraju krajeva koliko je zapravo važno da se, znam da je to možda roditeljima teško shvatiti, ali potpuno je irelevantno sviđa li se vama ime vašeg djeteta ili ne, zato što ga nećete nositi vi, nego će ga nositi vaše dijete. I druga stvar, najgora moguća stvar koju možete dati, dakle, koju možete učiniti svom djetetu, jest da date imena po imenu korejskih ili ne znam kojih automobila, nego po imenima svetaca, tako da to dijete onda ima sveca zaštitnika tijekom cijelog svog života i poanta je da onda to dijete upozna život toga sveca i da se onda trudi i koliko je moguće nasljedovati njegov uzor. U tom smislu moram biti malo subjektivan i savjetovati da svakako bi bilo u redu da dijete koje nosite sada da mu date ime Ante upravo po svetom Antunu. Mi ćemo sada zapjevati još jednu pjesmu, malo ćemo predahnuti. Filipe, mikrofon je tvoj.
Hvala, ćeš napraviti uvodni kakvu pjesmu.
Ne znam koja je pjesma.
Prigodno za ovo vrijeme.
A, dobro. Za krizme.
Nije za krizme, ali ovo post-uskrsno vrijeme.
A, post-uskrsno. Apostolsko.
i sunce ugaslo, kad spasitelj je svijeta pao, na križu visio, za nas krv proljeva, težina svakog grijeha nad njim je.
Dragi slušateljice i slušatelji Radio Marije, sve vas još jedan puta lijepo pozdravljam. Nalazite se u emisiji Pitaj svećenika, kao i svake druge subote u mjesecu. Koji put se dogodi, možda da je nekada i prva subota, ali to je jako iznimno. A danas na poseban način želimo zajedno razmišljati o brojnim temama koje nam dolaze u ovom dijelu godine. Jedno od takvih pitanja je stiglo i veže se uz davanje desetine. Ja ću malo skratiti, uglavnom radi se o tome da osoba, dakle mladić smatra da ne treba davati doslovce desetinu crkvi, djevojka smatra da treba i ona bi u braku doslovce htjela davati desetinu, međutim mladić ima nekakav dug od prije za kojeg smatra da je važnije da ga najprije namiri, plati, a tek onda da se mogu upustiti u davanje desetine. A prije svega, ono što treba odmah reći je da crkva nikoga ne obvezuje na davanje doslovce desetine, dakle desetine svih primanja godišnjih, to je definitivno velikoj većini obitelji bi bilo apsolutno neizdrživo i previše. Ono što je glavno načelo jest da je, evo, jako važno imati u vidu da uvijek i u svakoj životnoj situaciji potrebitima i za potrebe crkve treba davati onoliko koliko se može. Dakle, i u tom smislu ne bih ja puno širio dalje samu temu. Netko će u nekom trenutku svog života moći odvojiti više za neku nakanu koja će mu biti srcu draga, ako je netko glazbenik ili ne znam, osjeti neku posebnu potrebu u tom smislu, pa se u crkvi grade orgulje, naravno da će lakše onda u tom smislu i radosnije dati za orgulje. Sad netko više voli slikarsku umjetnost pa će pomoći oko freske, a netko će za nešto i u tom smislu, dakle, treba na takav način razmišljati. Dakle, svatko od nas u svojim obiteljima zna koliko može u određenom dijelu svog života i u određenom periodu svog života darovati za one koji su u potrebi. Na takav način se uvijek treba voditi srcem i razumom i naravno u tom smislu će se, ponavljam, nekada moći darovati za nešto više, nekada malo manje, nekad se neće moći dati ništa i opet hvala dragom Bogu. Dakle, to je ono što je nekako važno imati uvijek u vidu. Dakle, ne, nikoga crkva ne obavezuje davati desetinu, niti je nemoralno ne davati desetinu, nego se uvijek da koliko se može i u tom smislu, evo, treba to imati u vidu. Još jedno pitanje koje je došlo vezano za sakramen ženitbe. Može li se osoba crkveno vjenčati, dakle, primiti sakramen ženitbe ako nije krizmana? Moguće je, dakle, za sakramen, jedan od uvjeta za sakramen ženitbe je da je osoba krštena. I u tom smislu, dakle, da je barem jedna od osoba krštena, dakle, krizma nije preduvjet za sakramen ženitbe. Međutim, ono što je važno jest da mi ipak u sakramentu potvrde primamo puninu darova Duha Svetoga i bilo bi dobro da ako netko nema sakrament potvrde, da prođe pripravu za odrasle, da primi sakramente koji nedostaju, ako nedostaju, na Veliku subotu, dakle, na vazbenom bdjenju i onda može normalno pristupiti sakramentu ženitbe. Dakle, primajući onda sve sakramente. Ono što je nezahvalno jest imati svadbu u lipnju i onda doći u veljači i očekivati da ćete primiti sakrament u tom periodu. To je neozbiljno, dakle, jer ne planirate ženitbu dva mjeseca unaprijed, nego minimalno godinu, nekada čak i dvije unaprijed, i u tom smislu treba uračunati tih godinu dana, odnosno 6 mjeseci minimalno ili koliko već u kojoj župi postoji vrijeme priprave za primanje sakramenata. Sakramenti nisu vaše pravo, nemate pravo primati sakramente, to isto moramo se izbiti iz riječnika, iz glave, iz čega god. Dakle, za primanje sakramenta postoje određeni uvjeti. Jedan od uvjeta za primanje sakramenta i kršćanske inicijacije jest znanje o vjeri. Dakle, mora se znati što se prima i moraju se savladati osnovne istine vjere. i u tom smislu se znanje nekakvo suvislo i cjelovito vjeri ne može steći za mjesec dana ili za manje od toga. Tako da nemojmo očekivati da ćemo mjesec dana prije vjenčanja primiti onda odjedan put sve ono što nismo primili cijeli život, jer to jednostavno nije u redu i to tako ne funkcionira. I ponavljam, to nije ničije pravo da to može, nego postoje uvjeti za primanje određenih sakramenata, a te uvjete, dakle, o ispunjavanju tih uvjeta vodimo računa mi koji smo pred Božjim očima odgovorni i u Božjim očima odgovorni za primanje sakramenata. A i u tom smislu zato postoje određeni uvjeti koji se treba držati. Tako da, evo, u tom smislu, kada i ako imate takvu situaciju i znate da vam nešto tu nedostaje, htjeli biste to primiti, uzmite tu činjenicu u obzir. Osim toga, ništa u životu, pa tako ni primanje sakramenata, napose kršćanske inicijacije, ne treba, opet kao što sam rekao ranije, obavljati, nego zaista srcem živjeti. Mi slavimo sakramente, primamo od punine milosti sakramenata i u tom smislu, dakle, treba pripremiti svoju dušu, srce, mozak i tijelo, dakle, i naše misli i naše znanje na kraju krajeva za ono što ćemo primiti. Onda u tom smislu treba voditi računa o tome da se prođe onda i ta priprava, jednako kao što postoji i zaručnički tečaj, odnosno tečaj priprave za brak, koji, evo, u našoj trenutnoj obaveznoj formi traje jedva 5 dana, po sat dva, kako gdje, u kojoj župi, i u tom smislu je to isto tako neozbiljno očekivati da, evo, ta jedna priprava od 5 dana vas može pripremiti za sakramen braka. Meni je to osobno izrazito smiješno da uopće netko može pomisliti da vas tih 5 dana može pripremiti za sve ono što vas čeka u životu. Pa mi u osnovnu školu idemo duže, u srednju idemo duže, na fakultet idemo duže, tečaj jezika jedne razine traje duže od toga, a kamoli ne priprava za brak. Tako da svi oni koji, kako se to kaže, hodaju ili su zaručeni i tako dalje, bi trebali voditi to računa o tome da se i osobno sami pripremaju za taj sakrament, da uče jedno o drugome i da uče na kraju krajeva o tom sakramentu, i da se na takav način sami pripremaju, kako bi onda ta neposredna, odnosno bliža priprava za brak, nazvana zaručnički tečaj, doista i urodila svojim plodovima i u tom smislu bila dovoljno korisna. Evo, u tom smislu toliko o toj temi primanja sakramenata. Ono što je nekako, još jedno pitanje došlo, veže se pomalo zapravo uz jednu kompleksniju temu, kada se molimo dugo za nešto i onda nam se nikako ta molitva ne uslišuje i ništa se možda, ne događa se ono što bismo mi očekivali da će se događati, ili nam se čini da Bog šuti i tako dalje. Dakle, to tu jako puno dvojbi imamo i često se to pitanje provuče, tako i ovaj puta. Prije svega, to ne znači da mi krivo molimo. Dakle, mi odmah mislimo da smo mi nešto možda krivo napravili, ili kujemo teorije zavjere da se Bog urotio protiv nas i ne voli nas i sad nas ne želi uslišati. A moje osobno svjedočanstvo je zapravo često bilo da su mi neuslišane molitve, odnosno molitve za koje sam silno molio, a na kraju mi ih Bog nije uslišao, dakle, retrospektivno, dakle, promatrajući sada to, smatram da su mi to zapravo puno veći blagoslovi od svih molitava koje mi je Bog uslišio. I naravno da kad mi nešto želimo, mi smo kao mala djeca koja žele sad silno prije ručka pojesti sladoled ili čokoladu ili nešto treće, i svi znamo da to nije zdravo, ali ne možete vi to djetetu od 2-3 godine objasniti da će ga boljeti stomak, pogotovo ako je to prije spavanja. Dakle, mi se isto tako nekad ponašamo u molitvi. Jako je malo prisutno u našoj molitvi možda toga neka bude Bože volja tvoja. Mi ćemo to reći možda zato što znamo da je to ispravno i da je to moralno i racionalno, mi možda to zaista prihvaćamo u glavi, ali u srcu jako teško. Jako teško je zapravo prihvatiti da je volja Božja nešto što nije moja volja. posebno kada se radi po pitanju, kada se radi o jako teškim životnim situacijama kao što je pronalazak životnog partnera, suputnika, kao što je neplodnost, kao što je kada nam netko drag teško oboli ili smrtno oboli, jednostavno prihvatiti da će nas napustiti u dogledno vrijeme. Dakle, ja sad ne govorim o kupovini novog automobila ili stana, dakle nekakvim životnim generalijama, nego zaista o ozbiljnim životnim situacijama gdje je jako teško tu volju Božju prigrliti i prihvatiti. Zato je to nekako, ja bih rekao, cjeloživotni trening, cjeloživotno prihvaćanje, rad na sebi, i sve više vidim zapravo jedan nedostatak povjerenja u Boga. Mi kao da smo nekada izgubili vjeru da je Bog dobar, da meni Bog želi dobro, da me Bog, da Bog zaista zna, jedini zapravo zna što je najbolje za mene. I kao da smo to nekad malo zaboravili. Ponavljam, mi to sve znamo na nekoj kognitivnoj razini, razumskoj, teoretskoj. Ali u dubini svog srca, koliko mi zaista vjerujemo Bogu i vjerujemo da je Bog silno dobar i da nam silno želi dobro i da nema šanse da ono što on traži od nas da može biti loše, premda se možda nama u tom trenutku čini da nam je Bog nešto uskratio jer nije zadovoljio baš svaku našu potrebu, zapravo nam nedostaje povjerenja u to da je Bog dobar. Jer kad bi mi zaista u svom srcu duboko vjerovali da je Bog dobar, koliko objektivno jest, i da nas zaista voli i da mu je zaista stalo do nas, onda mi ne bismo imali toliko problema sa prihvaćanjem njegove volje. Kada idete liječniku i onda vam liječnik da neke savjete, pa možda čak i neke savjete koje teško prihvaćate, ili savjete, ili vam kaže da ćete možda morati promijeniti način života u nekim aspektima i morat ćete možda raditi neke stvari koje vam idu na živce i koje ne biste htjeli, i onda vam kaže ako to ne budete radili da možete umrijeti. Pa morate zaista biti, eto da nemam trenutno neke blaže riječi, ali morate biti ludi da to ne poslušate. Dakle, možda taj savjet je težak, možda je to što on od vas očekuje da činite naporno ili dosadno, ali nije neizvedivo. I učinit ćete sve jer vjerujete tom liječniku, o kojem god liječniku se radilo. Dakle, učinit ćete, poslušat ćete njegov savjet i učinit ćete to, eto, to malo što treba učiniti kako biste ozdravili, kako vam bilo bolje. Bez obzira koliko to malo bilo možda u praktičnom smislu iritantno ili teško. A onda se pitam zašto Bogu ne vjerujemo toliko koliko svojim zemaljskim liječnicima, kada nam Bog kaže ne, to nije za tebe. Nije za tebe ni sada, nije za tebe nikada. Ili kada ti kaže ne, to nije tvoj put, to nije ono što ja želim za tebe i ono preko čega ćeš se ti, pa ne bih rekao jedino posvetiti, jer bi to onda značilo da je Bog ograničen na našu samovolju, nego da je to način na koji ćeš se definitivno najbolje, najefikasnije, najbrže i najsigurnije posvetiti. Evo, mislim da je to jako važno razumjeti u trenucima svoga života kada nam stvari ne idu onako kako bismo mi htjeli. Jer mi zapravo svaki dan molimo neka bude volja tvoja, neka bude volja tvoja. I onda kad se zaista počne ostvarivati volja Božja u našem životu, kada nam se čini kao da je netko svo rublje iz ladica, ormara razbacao po cijeloj sobi i onda ponovno presložio, dakle to sve skupa tamo gdje pripada, onda nekako se povlačimo. Pa bih evo pozvao sve nas da se u tom smislu ne povlačimo, da se ne bojimo kad Bog neke stvari u našem životu apsolutno pobrka i na prvi pogled možda i napravi nekakav nered, jer onda kad Bog posloži stvari na svoje mjesto, onda ih više nitko neće moći unerediti, nego će uvijek biti tamo gdje trebaju. Evo, mi ćemo poslušati Filipa sa još jednom pjesmom i malo predahnuti još pred sam kraj emisije. Izvoli, Filipe.
Žena, ti si ta koja
tobom strepitama, mora se dižu visoko, sva stvorenja kliču, posvuda kad odzvanja, to tvoje ime veliko.
Dragi slušateljice i slušatelji, vratili smo se u studio. Mislim kao da smo bili negdje drugdje, pa smo se vratili. Ne znam zašto to uopće ljudi govore, ali to valjda tako dođe automatski.
To je zbog pjevanja i slavljanja i Marije.
Načinilo nam se, da, dobro si rekao, kao da smo u nebesa već krenuli.
Pošto smo se vratili iz Lurda, pa da zahvalimo majci.
Ti to imaš i bočicu vode iz Lurda ovdje.
Imam. Evo.
Molim te, daj mi to. Drage slušateljice i slušatelji, imamo blagoslovljenu vodu iz Lurda.
Ne znam je li blagoslovljena iz špine, ali dobro.
Iz špilje.
Iz špine, odnosno pipe, ne znam kako se kaže.
Slavine.
Slavine, evo, tako dođemo do riječi. Ovoga, tako da, vjerojatno čim uđe voda, u nju odmah blagoslovljena.
Inače, sutra u Bazilici Svetog Antuna u posudicama za blagoslovljenu vodu će se pronaći voda iz Lurda i molim drage vjernike da ne istaču vodu, nego da se samo s njom poškrope kad budu ulazili u Baziliku.
Ja već mislio kanistar to njeti.
Ne, sad će. Tako da, molim za razumijevanje. Drage slušateljice i slušatelji, hvala vam od sveg srca što ste bili još jedan puta s nama u podcastu Pitaj svećenika. Mi se vidimo idući mjesec, se vidimo ipak prvu subotu u mjesecu, a ne drugu, ali to ne mijenja ništa. Mi se svakako družimo, postavljamo si pitanja, sva pitanja na koja smo odgovorili uvijek možete pronaći na YouTube kanalu Pitaj svećenika. Mi ćemo se sada još svi skupa zajedno pomoliti kratko za sve naše potrebe i onda ćemo poslušati još jednu pjesmu iz mjuzikla Uskrsli, jer se nalazimo u uskrsnom vremenu, pa je to prigodno i lijepo malo poslušati, a prije toga molitva. Gospodine, hvala ti na ovoj večeri, hvala ti na svim milostima koje si nam udijelio ove korizme, na svim milostima koje si nam udijelio u devetnici Božjeg milosrđa. Možda smo nekada pomalo i nezahvalni za svim, na svim milostima koje nam daješ. Želimo ti večeras donijeti posebno sve one ljude koji su nekoga izgubili. Molimo te da im ti, Gospodine, pružiš utjehu koja dolazi od tebe, onu utjehu Duha Svetoga koju samo ti možeš darovati. Nastani se do kraja u njihovim srcima i učini se prisutnim, živim, pokaži im da si ti uskrsli, Gospodin, gospodar života i smrti. Donosimo ti, Gospodine, večeras sve one koji su bolesni, koji su usamljeni, koji su s brojnim pitanjima, brojnim upitnicima iznad svojih glava. Molim te da im ti, Gospodine, svojom prisutnošću udjeliš mir i pouzdanje, vjeru, da ti znaš što radiš u njihovim životima, da ih ti vodiš i da ti upravljaš svaki njihov korak putem spasenja. Molim te osobito danas večeras, Gospodine, za sve one čije su molitve neuslišane, da se do kraja predaju tvoju svetu volju, da se ne boje do kraja ti vjerovati, da im ti, Gospodine, udjeliš svjetlo razlučivanja, svjetlo povjerenja do kraja u tvoju svetu volju. Donosimo ti večeras i sve one usamljene, posebno naše starije i bolesne, koji su prikovani za krevet, koji možda nemaju nikoga ili imaju malo koga, koji se osjećaju zapostavljenima. Donosimo ti sve one koji su nekada mogli biti jako vrijedni, marljivi, produktivni, a danas ne mogu gotovo ništa sami. Pomozi im, Gospodine, da prihvate svoje stanje, da budu poslušni svojim ukućanima, svojim liječnicima, da imaju povjerenje da im oni žele samo najbolje. Da svoje patnje, svoje ograničenosti, svoje slabosti sjedine sa tvojim Isuse slabostima na križu. Oslobodi nas, Gospodine, od duha ovoga svijeta, od duha koji nam govori kako stalno moramo biti produktivni, kako stalno moramo nešto doprinositi, kako stalno moramo nešto činiti, da bi nas voljeli, da bi nas prihvaćali. Ti nas, Gospodine, voliš i prihvaćaš i samo zato što postojimo, samo zato što smo tvoji. Tebi dajemo, Isuse, slavu za sve one rezultate koje donosimo, za sve ono što smo dobroga napravili. Donosimo ti svoja srca, Isuse, danas ovdje pre tebe, svoja slaba i grešna srca, sve one misli koje nas opterećuju, sve one misli koje nas na bilo koji način pokušavaju udaljiti od tvoje beskrajne ljubavi i razumijevanja. Neka po tvojoj dragocjenoj krvi, Gospodine, svi oni koji ovo slušaju budu oslobođeni od bilo kakvog neprijateljskog utjecaja koji ih poziva na napuštanje ovoga života, Molim te da im ti, Gospodine, večeras pokažeš svoju ljubav, smisao. Da im ti, Gospodine, pokažeš da si ti uz njih i da ima puno ljudi koji su uz njih, koji mogu pomoći, da nikada ne dižu ruke od sebe. Donosimo ti, Gospodine, sve samohrane majke i očeve, sve one koji sklapaju, koji jedva sklapaju kraj s krajem. Ti im, Gospodine, providi dobre ljude, one ljude koji će im biti anđeli čuvari ovdje na zemlji, koji će im biti pomoć i utjeha. To te molimo sve po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Dragi slušatelji, hvala vam od sveg srca što ste bili uz Radio Mariju. Lijepo vas pozdravljamo. Hvaljen Isus i Marija.
Moj doma, priđi mi, na kraju evo i tvog trenutka. Evo pred tobom stojim sad. Sad smiješ, doma, smiješ sad. Dotakni hrabro moje rane, dotakni istinu u njima. U duši odavno ti već znaš, nastupilo je novo vrijeme i avantura čeka te. Gdje god da pošaljem te, znaj, na lica vratit će se osmijeh, jer ovaj svijet je žedan Boga živoga.
Gospodin tvoj,
a sada želim te, tvoju mi dušu, tvoje srce, želim da pođeš mojim putem. Gdje god me budeš slijedio, zapalit ću s tobom svoje nebo i uvijek s tobom bit ću ja.
Gospodin moj,